Kaikki valtias elävä Jumala, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet rikki polkenut käärmeen pään ja saanut voiton riemun kaikista saatanan valloista ja voimista. Herra, kiitämme, että sinä olet voittaja ja me saamme olla voittajan puolella uskoessamme Jeesus sinua. Herra, avaa meille sanasi, avaa meille myös tätä näkymätöntä todellisuutta, josta tuo ilmestyskirjan 12. luku kertoo. Kiitos Herra siitä, että me saamme olla sinun haavoissasi suojassa ja turvassa kaikilta vihollisen valloilta ja voimilta. Siunaa tämä iltamme Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Saatanan sota Jumalaa vastaan on tämä otsikkomme. Ja kyseessä on ilmestyskirjan 12. luku ja siitä 18. jaetta. Johdannoksi muutama ajatus. Minkä ihmeen takia Israel on jatkuvasti lehtien otsikoissa? Minkä tähden lehtien otsikoissa usein on niin, että nuori arabipoika heitti kivellä, israelilainen tappoi hänet? Ja minkä takia otsikoissa kirjoitetaan voimakkaasti Israelin Goljatista ja arabi Davidista? Minkä tähden Israel on nykyään aina syyllinen? Ja minkä tähden esimerkiksi eräs romaanikirjailija, joka kirjoitti Israelia puoltavan kirjoituksen Helsingin Sanomiin, sen ensimmäisen osan, niin minkä tähden toista osaa ei koskaan julkaista? Sen tähden, että se oli liian Israel myönteinen ja pyrki ottamaan objektiivisen näkövinkkelin tähän kysymykseen, miksi lehdistö kirjoittaa negatiivisesti Israelista. Jos me ihan objektiivisia ollaan, jos katsotaan esimerkiksi Suomen televisiota ja Ruotsin televisiota, me jotka asuu Pohjanmaalla, Vaasassa tai jossain siellä päin, niin on se mahdollisuus. Ja samat uutiset, aivan eri sävel, aivan eri korostus, jos vertaa ruotsalaisia uutisia ja suomalaisia uutisia. Suomessa on hyvin voimakas Israel-vastaisuus monissa lehdissä ja myös Yleisradiossa, jos ihan suoraan puhutaan. Ja se on jännä asia, mennään mihin tahansa maahan, niin hyvin voimakas Israel-vastaisuus nostaa päätään aina yhtenään. Antisemitismi, niin kuin sitä usein tavataan kutsua, on valtavan yleinen asia ja tavallinen asia Euroopassa. Ja voimistuva asia kaiken aikaa. Israel on jatkuvasti kansojen hampaissa, ja mitä lähemmäs me tullaan Jeesuksen paluuta, sitä enemmän se tulee olemaan kansojen hampaissa. Miksi? Siihen tämä 12. luku vastaa. No miksi seurakuntakin näyttää olevan kansojen hampaissa tai maailman hampaissa? Miksi Ilta-Sanomat tai Iltalehti mielellään kirjoittaa, jos joku kirkkoherra lankee tai jos joku vastuunkantaja tai piispa lankee, voi siitä saa mojovat otsikot, tai jos kirkko tekee virheen tai kirkko tuomitsee jollain tavalla, on se sitten kysymys homoseksuaalismista tai jostain muusta, niin maailma nopeasti ampuu kirkkoa kohti. Miksi kristityt ovat maailman hampaissa? Siihenkin tämä 12. luku vastaa. Miksi Jeesus on niin punainen vaate jatkuvasti? Miksi esimerkiksi on vaikea puhua Jeesuksesta työpaikalla? Otetaan se tuttu kahvikeskustelu ja kaikki on katsonut illalla jonkun X-failin tai jonkun UFO-jutun tai jostakin selvennäkijästä tai ihmeparantajasta kertoneen dokumentti. Ja sitten aamulla keskustellaan kahvitunnilla ja sinä kristittynä sanot, että minä uskon kyllä ihan toisella tavalla, minä siihen Raamattuun uskon. Sekään ei vielä kovin järjältä tunnu, mutta sanoppa sana Jeesus. Siinä kaiken keskustelun lomassa niin laskeutuu hiljaisuus ja kaikki rupeaa kilistämään kahvikuppia. Yhtäkkiä on kiire töihin. Sillä Jeesus tulee liian lähelle. Jeesus tulee liian lähelle. Jumalasta voi puhua ja korkeimmasta ja tuonpuoleisesta. Siitä on helppo keskustella, eikö totta? Ja siitä, että Jumala parantaa. Totta kai se on myönteinen asia, mutta Aina kun sanotaan sana Jeesus, niin se tulee liian lähelle ja siksi se on vaikea sana myös kristityn sanoa joskus, eikö totta? Oletko yrittänyt kakistaa joskus työpaikkakeskustelussa nimen Jeesus? Tuntuu, että se tukeutuu tuonne
kun ainakin mulla on semmoinen kokemus, että jos ei ole paljon kristittyjä paikalla, niin koko se ilmapiiri huutaa ikään kuin, että älä sano sitä nimeä. Puhu mistä tahansa muusta, mutta älä sitä nimeä. Koska se nimi tuomitsee liian herkästi synnin ihmisen sisimmässä. Ja se nimi on liian paljon ladattu Jumalan pyhyydellä. Siksi sitä nimeä vältetään.
Miksi?
Siksi, että takana on taistelu näkymättömässä maailmassa. Sen tähden Israel on jatkuvasti maailman hampaissa. Sen tähden kristillinen seurakunta on jatkuvasti maailman hampaissa. Ja sen tähden Jeesus nimeä on vaikea pitää esillä, koska meitä vastassa ei ole vaikeat ihmiset ensisijassa,
vaan henkivallat, jotka eivät tykkää sen enempää Israelista kuin seurakunnasta, koska ne eivät tykkää Jeesuksesta. Jeesus syntyi juutalaisesta kansasta ja hän on seurakunnan Herra. Niinpä saatana ei tykkää mistään näistä kolmesta. Ja sen tähden, kun me elämme tämän maailman ruhtinaan, tämän maailman ilmavallan hallitsijan maailmassa, niin me kohtaamme tässä maailmassa tuon vastenmielisyyden Jeesus-nimeä kohtaan, Jeesusta kohtaan. Mikään muu ei selitä sitä, minkä ihmeen tähden Jeesuksesta on niin vaikea puhua ja mainita pelkästään sana Jeesus. Luvuissa 12 ja 15 esitellään lopunajallisen suuren näytelmän, joka on enemmän kuin näytelmä, se on totta. Sen pääosan esittäjät. Ja ihan pähkinänkuoressa jo tässä johdannossa haluan sanoa, että auringolla vaatetettu vaimo kuvaa Israelia. Punainen lohikäärme kuvaa saatanaa. Poikalapsi kuvaa Kristusta. Vaimon jälkeläiset kuvaa kristillistä seurakuntaa. Merestä nouseva peto kuvaa antikristusta. Ja maasta nouseva peto kuvaa väärää profeettaa. Nämä ovat lopunajallisen suuren ahdistuksen ajan pääosan esittäjät. Ja nyt tässä 12. luvussa tavallaan tuodaan ne pääosan esittäjät vertauskuvallisesti esiin. Aikaisemmin on ollut puhetta siitä, että miten ilmestyskirjaa pitäisi tulkita. Että pitäisikö uskoa ihan kirjaimellisesti ilmestyskirjaan vai pitäisikö se ymmärtää vertauskuvallisesti. Ja nyt tämä 12. luku, sitä on mahdoton selittää kirjaimellisesti. Meidän on vaikea ajatella, että ihan oikeasti olisi jossakin auringolla vaatetettu vaimo. Vaan se on pakko tulkita vertauskuvallisesti. Ja kun lohikäärmeitä ei biologian oppikirjan mukaan ole, niin sekin on pakko tulkita vertauskuvallisesti.
Ja samaten seitsemänpäisiä, 10 sarvisia petoja voi olla kyllä jossakin fossiileina ja muualla, mutta elävänä ei ihan tommosia petoja tunneta biologian kirjassa. Nekin on tulkittava vertauskuvallisesti. Joten tämä 12. luku antaa vertauskuvallisesti näytön näistä lopunajallisista pääosan esittäjistä. Jos on Raamatun mukana, niin otetaan se siitä. Mulla ei ole sitä nyt kalvolla, tuota Raamatun tekstiä, mutta Raamatussa se on oikein hyvin. Jos on Raamatun mukana, niin mä luen täältä vanhasta käännöksestä, eli vuoden 38 käännöksestä, ja voin sitten seurata, mistä käännöksestä itse haluaa siinä mukana. Ensimmäiset 6 jaetta. Ja näkyi suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa. Ja katso, suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea ja sen päissä 7 kruunua. Ja sen pyrstö pyyhkäisi pois 3/3 taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla, ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Tätä on mahdoton selittää kirjaimellisesti. Että ihan oikeasti olisi olemassa auringolla vatetettu vaimo, jonka päässä on 12 oikeita tähteä käsittävä seppele. Tämä auringolla vaatetettu vaimo kuvaa Israelia. Israelin isä ja äitiä, esimerkiksi Israelin isä ja äitiä Abrahamia ja Saaraa, verrataan aurinkoon ja kuuhun. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 37. Muistatte sen unen, minkä Joosef näki, kun hän näki, että aurinko, kuu ja 11 tähteä kumarsivat häntä. Juutalaiset olivat tottuneet ymmärtämään Abrahamin ja Saaran aurinkona ja kuuna. Ja 12 tähteä viittaavat tässäkin Jaakobin 12 sukukuntaa. Vanhassa testamentissa Israelia verrataan aviovaimoon. Esimerkiksi Hosean kirjassa on aviorikkoja vaimo, joka otetaan avioon. Ja se on vertauskuva siitä, miten Jumala ottaa Israelin omaksi kansakseen. Tämä vaimo kuvaa Israelia tässä yhteydessä. Se on hyvin selvä, jos sitä tulkitsee vanhan testamentin taustaa vasten. Israelin kansa koki Messiaan synnytystuskat. Tuo kansa on kärsinyt enemmän kuin mikään muu kansa, eikä se ole kärsinyt vasta tällä vuosisadalla, se on kärsinyt koko historiansa aikana. Sitä on aina hyppyytetty kansojen meressä, ja kummallisesti se on aina saanut pitää itsenäisyytensä ja kansallisen identiteettinsä. Se on enemmän kärsinyt kuin mikään muu kansa. Se vietiin omasta maastaan noin 500 vuotta ennen Kristusta, eikä se koskaan palannut sinne kokonaan. Vasta kuin vuonna 1948. Eikä vieläkään kokonaan, vaan suurin osa juutalaisista asuu vieläkin muualla kuin Israelissa. Tuo kansa on kokenut Messiaan synnytystuskat hyvin kirjaimellisesti. Sillä on ollut hyvin vaikeata ja jos etsitään syytä, miksi Israel on kärsinyt niin paljon kuin se on kärsinyt, niin Raamatun äärellä ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että Messiaan, Jeesuksen tähden he kärsivät. He kärsivät ennen Messiaan syntymää kansojen meressä ja monissa myrskyissä. Ja sitten Jeesuksen syntymän jälkeen he ovat kärsineet hänen tähtensä myös senkin tähden, että he itse huusivat tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Synnytys oli vaikea. Äiti itsekään ei olisi halunnut lasta, vaan kun lapsi oli syntynyt, äiti hylkäsi hänet. Israel hylkäsi sen lapsen, jonka se oli kivulla synnyttänyt. Jeesusta ei otettu vastaan juutalaisen kansan taholta. Hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Sitten toinen hahmo, lopunajallinen hahmo Israelin lisäksi, eli että Israel tulisi näyttelemään suurta roolia lopun aikana. Toinen hahmo on lohikäärme. Jakeessa 12.9 tässä samassa luvussa ilmaistaan suoraan tämän lohikäärmeen henkilöllisyys ja sanotaan näin. Se suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maan piirin villitsijä heitettiin maan päälle. Ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan. Kyse on siis saatanasta. perkeleestä, paholaisesta, sielun vihollisesta, niin kuin häntä usein myös kutsutaan. Hän toimii maailmassa maallisten hallitusten ja valtojen kautta, ja erityisesti uskontojen kautta. Tässä jakeissa 3 ja 4 sanottiin, että näkyy toinen merkki taivaassa, katso suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea, sen päissä 7 kruunua. Ja sen pyrstö pyyhkäisi pois 1/3 taivaan tähtiä, ne heitettiin maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nieläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Saatanan päämääränä on ollut estää poikalapsen syntymä ja hänen jälkeläistensä elämä. Saatanan tarkoitus koko maailman historian sivu on ollut tuhota tuo kansa nimeltä Israel, jotta siitä kansasta ei syntyisi se, minkä vanha testamentti ennustaa siitä syntyvän Messiaan. Ja sen tähden, kun katsotaan vanhan testamentin esimerkiksi patriarkkojen elämää, niin monta kertaa tämä sama perkele, kiusaaja, on yrittänyt langettaa milloin Abrahamin, milloin Mooseksen, milloin Jaakobin, milloin Joosefin, milloin kenet, Daavidin esimerkiksi vanhassa testamentissa, ja onkin onnistunut siinä. On onnistunut langettamaan, mutta Jumalan armo on ollut suurempi. Aina sieluvihollinen on yrittänyt tehdä tyhjäksi sen suunnitelman, että juutalaisesta kansasta syntyisi Messias. Ja sen tähden vanhassa testamentissa tulee esiin se, että tavalla tai toisella sieluvihollinen yritti estää, että Jumalan siunaus, Jumalan suunnitelma ei pääsisi menemään eteenpäin niiden ihmisten elämässä, joiden kohdalla Jumalasta aikoi. Kaiken aikaa hän on yrittänyt estää poikalapsen syntymää. Yksi esimerkki siitä on se, kun Jeesus oli syntynyt, niin Herodes-niminen kuningas surmautti Betlehemissä kaikki alle 2-vuotiaat poikalapset, jotta saataisiin varmasti pois päiviltä tuo vastasyntynyt Messias. Saatana usutti Herodeksen nousemaan poikalasta vastaan. Ja yritti surmata Jeesuksen heti alkuunsa. Se on yksi esimerkki, millä tavalla Raamatussa tulee esiin tämä saatanan viha juutalaista kansaa ja erityisesti poikalasta Kristusta vastaan. Jakeessa 5 sanottiin näin. Hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla. Ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Tässä on pähkinän kuoressa hyvin lyhyesti kuvattu valtavan suuria pelastushistoriallisia vaiheita. Siinä on, kuvataan Kristuksen syntymä, ja tämä ei oiskaan mikään tavallinen lapsi, vaan hän on kuningasten kuningas, jolla on valta, joka otettaisiin taivaaseen ja otettaisiin Jumalan valtaistuimelle. Joten tämä täytyy olla Kristus, tämä poikalapsi. Kellään muulla ei ole valtaa, ei tällä hetkelläkään todellista valtaa, vaan Raamattu sanoi Jeesuksen omilla sanoilla, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hänet on nostettu taivaaseen, temmattu ylös taivaaseen, Jumalan tykö. Joten nyt vielä otan ihan lyhyesti sen, mitä on ollut esillä. Tässä kerrotaan hyvin nopeasti ja suurella linjalla, että Israelin kansan kautta syntyy Messias. Se on Jumalan suunnitelma. Saatana on yrittänyt estää sitä suunnitelmaa koko maailman historian ajan. Ja ei onnistunut siinä, vaan sitten kun poikalapsi syntyi, Messias syntyi, Kristus syntyi, tai niin kuin galattalaiskirja sanoo, siemen syntyi, niin sen jälkeen saatana on yrittänyt sitten tuhota sen siemenen ja tuon siemenen jälkeläiset, Messian ja hänen jälkeläisensä. Jakeessa 6 sanotaan näin. Vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Tämä vaimon pako erämaahan, se on ilmeisesti kaikkein vaikein tulkittava tässä yhteydessä. Mitä se tarkoittaa? Se tapahtui sekä Jerusalemin tuhon yhteydessä, että se tapahtuu sitten lopun aikana, suuren vihan tai suuren ahdistuksen aikana. Vaimo pakeni erämaahan ihan oikeasti. Israelin kansa pakeni silloin erämaahan, kun roomalainen armeija tunkeutui kaupunkiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Ihan konkreettisesti, oikeasti juutalaiset pakenivat pois kaupungista erämaahan. Ja viimeinen joukko löysi itsensä Masada-nimiseltä vuorelta. Kaikki Israelin kävijät muistaa ja on käynytkin varmaan Masadan vuorella, jossa sitten tehtiin joukko itsemurha, jotta ei jouduttaisi roomalaisten kynsiin. Ja monet on sitä mieltä, että tämä on profetia tuosta tapahtumasta. Vuonna 70 jälkeen Kristuksen, kun viimeiset jerusalemilaiset pakenivat erämaahan roomalaisen valloittajan edestä. Matteus 24, 16-19 sanoo tällä tavalla. Matteus 24, 16-19. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon, silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, joka katolla on, älköön astuko alas noutamaan, mitä huoneessansa on, ja joka pellolla on, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Silloin Israel pakeni erämaahan, ja voidaan nähdä, että se erämaareissu on jatkunut siitä lähtien. Nimittäin tuon jälkeen, ennen vuotta 1948, se ei ollut palannut vielä erämaasta takaisin kaupunkiin. Vasta 1948 vuonna juutalainen kansa tuli takaisin noille seuduille, ja vuonna 1967 se sai takaisin tuon Jerusalemin kaupungin pääkaupungikseen. Niin kauan aikaa tuo erämaareissu on kestänyt. Ei ainoastaan 3,5 vuotta, niin kuin tekstissä. Vertauskuvallisesti se on kestänyt kauemminkin. Mutta se, että siinä tekstissä on 3,5 vuotta taas kerran. Tämä 3,5 vuotta toistuu ihan yhtenään lopun aikana. Ja ilmestyskirjassa varsinkin. Ja se ilmeisesti tarkoittaa antikristuksen hallintoaikaa. Tuo 3,5 vuotta. Ja tämän tekstin sanoma on, että Jumala pitäisi huolen Israelin kansasta tuon 3,5 vuoden aikana. Veisi sen erämaahan, jossa se pitäisi sitä suojassa antikristukselta. Näin sitä on tulkittu. Eli tämä on tulkittavissa, että tämä toteutuu kahdella tavalla, sekä silloin vuonna 70 että juuri ennen Kristuksen paluuta. Sen jälkeen sitten ilmestyskirjassa Johannes saa nähdä lohikäärmeen alkuperän, saatanan alkuperän. Koska selvästi siinä näyssä, minkä hän näki, niin se lohikäärme oli kaikkein voimakkain hahmo. Kyllä poikalapsi ja äiti oli nekin voimakkaita, mutta kaikkein semmoinen dominoivi hahmo oli selvästi lohikäärme, joka meinasi kaiken tuhota. Siksi Jumala antoi Johannekselle valoa tästä Luciferista, saatanasta. Ja hänestä kerrotaan pari jaetta lisää. Kahdestoista luku ja jakeet 7-13. 9. Ja syttyi sota taivaassa. Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat. Mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa, ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maan piirin villitsi ja heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan. Muutama sana tästä Luciferista, valon tuojasta, jonka nykyään tunnetaan saatanana. Hän oli ennen lankeemustaan kerubi, korkea enkeliolento, luoduista korkein. Ja hän oli täynnä Jumalan kirkkautta, hän oli niin lähellä Jumalaa kuin yleensä vaan luotu voi olla lähellä Jumalaa. Ainoastaan yksi oli hänen edellään, nimittäin poika. Jumaluuden toinen persoona, mutta luoduista hän oli suurin. Ilmestyskirja 4. luku, jakeet 6-8. Sanoo tällä tavalla. Valtaistuimen edessä oli ikään kuin lasinen meri. Kristallin näköinen ja valtaistumen keskellä valtaistumen ympärillä oli 4 olentoa edestä ja takaa silmiä täynnä. Ensimmäinen olento oli leijonan näköinen, toinen olento nuoren härän näköinen, kolmannella olennolla oli ikään kuin ihmisen kasvot ja 4. olento oli lentävän kotkan näköinen. Ja niillä 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä ja ne olivat ylt ympäri sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikki valtias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Nämä 4 olentoa ovat kaikkein pyhimpiä luotuja tällä hetkellä Jumalan taivaassa ja Jumalan läsnäolossa. Mutta joko yksi heistä tai heistäkin korkeampi on sitten ollut vielä Lucifer. Hesekiel kuvaa häntä seuraavalla tavalla. Raamatussa ei ole suoraa kuvausta saatanan lankeemuksesta, mutta se on rivien välissä. Tai enemmänkin kuin rivien välissä, 2 kohdassa. Toinen näistä kohdista on Hesekiel 28, jakeet 12-17. Tämä Hesekielin jakso on puhuttu Tyyron kuninkaalle. Mutta kun sitä lukee, niin kummallinen on Tyyron kuningas, jos hän on ainoastaan ihminen. Vaan siihen liittyy vertauskuvallinen sanoma. Hesekiel 28, 12-17. Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle. Näin sanoo Herra, Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Edenissä, Jumalan paratiisissa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet, karneolia, topaasia, jaspista, krysoliittia, oonyksiä, beryliä, safiiria, rubiinia, smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit Jumal-olento, ja käyskentelit, kävelit säihkyvien kivien keskellä. Nuhteeton olit sinä siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Suuressa kaupankäynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa, ja sinä teit syntiä. Niin minä karkotin sinut häväistynä Jumalan vuorelta, ja hävitin sinut suojaava kerubi pois säihkyvien kivien keskeltä. Tyyron kaupunki oli merenkulkukaupunki, joka hallitsi käytännössä kaikkea merenkulkua niin ennen ajanlaskun alkua kuin sen jälkeenkin pitkän aikaa. Tyyrolaiset olivat hallitsevia merenkävijöitä ja tuo Tyyron kaupunki oli kuuluisa valloittamattomuudestaan. Ja sen ruhtinas, hänestä puhutaan, ikään kuin hänestä tässä puhutaan, mutta Tämä ruhtinas ei oikeasti ollut koskaan Edenin paratiisissa. Eikä häntä koskaan luotu säihkyvien kivien keskelle. Siinä nämä säihkyvät kivet ovat samoja kiviä, mitä kuvataan Jumalan läsnäolossa, Jumalan taivaassa. Tämä, jolle tässä puhutaan, oli sopusuhtainen, tasapainoinen, erittäin viisas, täydellisen kaunis Jumal-olento. Luotu, mutta niin lähellä jumaluutta kuin vaan luotu voi olla. Ja hän oli nuhteeton. Luciferissa, tässä valon tuojassa, ei ollut mitään virhettä, ei mitään pahaa, kunnes sinussa havaittiin vääryys. Eräänä ikuisuuden päivänä havaittiin, että tämä Lucifer ei ollutkaan enää nuhteeton. Jesajan kirja luku 14, jakeet 12-15, kuvaavat tätä samaa hahmoa melkein samoin sanoen. Mutta tällä kertaa Jesajan kirjassa luvussa 14 ei puhuta Tyyron ruhtinaalle, vaan Babylonian ruhtinaalle, Babylonian kuninkaalle. Ja aivan samalla tavalla rivien välissä puhutaan ihan toiselle henkilölle kuin Babylonian kuninkaalle. Jakeet 12-15. Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä koin tähti, aamuruskon poika? Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähti, ja minä istuimeni korotan, ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi, mutta sinut heitettiin alas tuonelaan pohjimmaiseen hautaan. Eli alun perin saatana on ollut Lucifer, valontuoja, täydellinen olento, kaunis, viisas, täydellinen kaikella tavalla. Kunnes hänessä havaittiin vääryys. Vääryyden nimi oli ylpeys. Hän halusi kalifiksi kalifin paikalle, niin kuin Ahmed Ahne. Tiedättehän te sen sarjakuvan, jossa semmoinen pieni käkkärä musta mies aina kärepuuskassa takana ja kulmakurtussa aina kiertää ympyrää lattialla ja sanoo, minä haluan kalifiksi kalifin paikalle, minä haluan kalifiksi kalifin paikalle. Hänen päällään on semmoinen musta pilvi, missä on salamoita aina. Ja kalifi vaan istuu semmoisen suuren tyynyn päälle ja vatsan päällä kädet ja sanoo, että minä olen hyvä. Mut tulee aina mieleen tässä yhteydessä, kun puhutaan saatanasta, vaikka en halua pilkata häntä. Mutta se on hyvä vertauskuva nimenomaan hänen synnistään, joka oli ylpeys. Kateus. Hän halusi jumalaksi Jumalan paikalle. Ja hänen ylpeytensä tarttui sitten toisiin enkeleihin myös. Hesekiel kuvaa hänen suistumistaan maan päälle. Hesekielin kirjassa jakeessa 17, tuossa jakeessa, mikä äsken luettiin. Vanhan testamentin ilmoitus saatanan lankeemuksesta ei ole suora, mutta se on kätketty näiden tyyppikuvien taakse. Ja näistä kahdesta raamatun paikasta saa aika selvän kuvan siitä lankeemuksesta, joka saatanassa havaittiin. Eli kysymykseen, mistä paha tuli, minkä jokainen lapsi joskus sanoo sitä pelkääville vanhemmille, kysyy sen kysymyksen, että isi, mistä on tullut paha? Tai että mistä, kuka on luonut maailman? No, Jumala on luonut maailman. No miksi maailmassa on paha? Onko Jumala luonut pahan? Ei ole, vaan se syntyi saatanassa. Ja lapsi sanoo, jaha, selvä. Yleensä lapsi tyytyy siihen semmoiseen vastaukseen, mistä ei pääse enää pitemmälle. Aikuisten laita on vähän toisin kyllä sitten. Aikuinen kysyy heti sen jälkeen, että no loiko Jumala sitten sen mahdollisuuden, että Lucifer lankesi syntiin, johon Täytyy vastata, että ilmeisesti loi, koska se Jumala on kaiken luonut. Jaha, sanoo sitten aikuinen, jossain vaiheessa täytyy nostaa hattu, ei pääse pitemmälle. Jossain vaiheessa tulee vastaan raja, missä tämä langennut lanttu ei ymmärrä. Mutta tämän verran sitä ainakin ilmoitetaan. Saatanan lankeemus oli ylpeys, ja tuon lankeemuksen hän on ihmiskuntaankin istuttanut. Meidän lankeemuksen, meidän suurin ongelmamme on emäsika nimeltä ylpeys. Meidän jokaisen sisimmässä asuu emäsika. Oikein semmoinen syöttöpossu, jonka nimi on ylpeys. Ja se porsii pieniä porsaita, joiden nimi on kateus, katkeruus, juoru ja ahneus ja niin edelleen. Vallan himo, ja mitä varmasti possuja on hyvin paljon, mutta se meidän pääporsas on ylpeys. Monet kirkkoisät ovat puhuneet siitä, miten pääsynti on nimenomaan ylpeyden synti, joka syntyi saatanassa. Halu päästä, saada tulla jumalaksi Jumalan paikalle. Ja on yllättävää, että esimerkiksi New Ageissa, uuden aikakauden uskonnollisuudessa, opetetaan suoraan, että ihminen on Jumala, me olemme jumalia. Siinä tulee hyvin voimakkaasti esiin ihmisen halu tulla jumalaksi Jumalan paikalle. Päästä kalifiksi kalifin paikalle. Pohjimmiltaan kaikissa uskonnoissa, paitsi kristinuskossa ja juutalaisuudessa, on kysymys ihmisen kapinasta, ihmisen halusta tulla jumalaksi Jumalan paikalle. Jakeet 7-9 puhuu sitten tuosta sodasta taivaassa tässä ilmestyskirjassa. Eri tulkintoja siitä, milloin tämä tapahtui. Tämä on taas semmoinen Raamatun paikka, että siihen se laittaa raapimaan korvan taustaa. Yksi tulkinta on, että se tapahtui ikuisuuden aamussa. Eli se tapahtui kauan sitten. Ennen maailman luomista, tai niin nimenomaan ennen maailman luomista ja varsinkin ennen maan luomista. Ja ne kun luotiin samaan aikaan, niin ennen maailman luomista. Toinen vaihtoehto. Jeesus mainitsee Luukkaan evankeliumin luvussa 10, jakeessa 18, miten hän näki saatanan lankeavan alas taivaasta. Ja niin monet sanoo, jotkut sanoo, että tämä tarkoittaa sitä, että tämä sota tapahtui Jeesuksen aikaan. Ja hän olisi nähnyt tämän lankeemuksen ja myös sodan taivaassa. Kolmas tulkinta on, että se tapahtuu ennen vihan aikaa, ihan lopussa, ennen Kristuksen paluuta. Todennäköistä on tämä ensimmäinen. Se on tapahtunut ennen kuin Aadam ja Eeva luotiin. Nimittäin saatana tuli paratiisiin tai oli paratiisissa käärmeen hahmossa, ja siellä langetti Eevan ja Aadamin syntiin. Joten ennen heitä hän oli, ja silloin on täytynyt tapahtua myös tuo sota taivaassa ennen sitä, jos nyt voidaan ikuisuudesta käyttää käsitettä ennen ja jälkeen. Tässä sanotaan, että saatana ja kolmas osa tähdistä, jotka tässä yhteydessä ymmärretään enkeleiksi. Kolmas osa enkelikunnasta ryhtyivät kapinaan, ja he hävisivät taistelun Jumalaa ja enkeleitä vastaan, ja heidät karkotettiin pois taivaasta maan päälle. Ja tässä yhteydessä Luciferista tuli saatana, perkele syyttäjä. Ja langenneista enkeleistä tuli demoneja, pahoja henkiolentoja, jotka nykyään vaikuttaa uskontojen taustalla. Ja yksi ihan konkreettisin, mä olen varmaan sitten tämänkin sarjan aikana jo Tampereella maininnut muutaman kerran, mutta sanon sen, koska se on hyvin konkreettinen, mielestäni hyvin konkreettinen tapa tai asia, missä me kohtaamme nykyään demonivallat. Se on ufologia ja tämä humanoidiusko. Siinä on kysymys, kun ihmiset kohtaa humanoideja tai ufoja, he kohtaavat pahoja henkiolentoja. Niin rajua kuin se onkin. kohtaamisen seuraukset ovat samanlaisia kuin ne, missä on kohdattu sielun vihollinen. Hyvin usein on samanlaisia oireita kuin riivatuksi tulemisessa, jos on koettu tämmöisiä sieppauksia ja vastaavia. Ja Raamatun näkövinkkelistä kysymys on pahoista henkiolennosta, jotka pystyvät ottamaan muodon, joka muistuttaa metallia, tai muodon, joka muistuttaa vihreitä pientä miestä, jolla on suuret silmät. Ja saatana pystyy pelaamaan meidän ajattelullamme. Se pystyy pelaamaan meidän päässämme, jos ihminen antaa siihen luvan. Ja kun ihminen kokee jotakin, jonkun humanoidikokemuksen, niin todellisuudessa hän ei käy missään avaruusaluksessa, vaan hänestä tuntuu, että hän käy siellä. Ja sen seurauksena ihmisen elämä yleensä muuttuu paitsi hengellisesti, niin myös moraalisesti vähitellen yleensä. Se uskonnollinen maailma, joka sieltä vyöryy, on yleensä vanhaa hinduismia, joka tulee sieltä mukana. Ja vähitellen ihminen on, joka kokee näitä kokemuksia, menee siihen mukaan, innostuu niistä, tulee vedetyksi okkultismiin. Ihan vanhaan okkultismiin, joka on salatieteitä ja joka nykyään on monessa muodossa tullut jo ulos kabineteistakin. Mutta haluan tämän mainita tässä yhteydessä, koska tämä on yksi semmoinen uusi puku, mihin nämä demonit, henkivallat ovat pukeutuneet. On kysymys samoista henkivalloista, jotka aikaisemmin ovat ilmestyneet milloin Zeuksen palvonnan yhteydessä tai Astarten palvonnan yhteydessä tai muiden vanhojen jumaluuksien yhteydessä. Itse asiassa näillä humanoideilla on vanhojen kreikkalaisten jumalien nimiä vähän muutettuna. Ja he kommunikoivat ihmisten kanssa välittäjäpersoonien kautta, jotka yllätys, samat välittäjähenkilöt kommunikoivat myös vainajahenkien kanssa. Humanoidiuskon ja ufologian yhteys on voimakas yhteys okkultismiin ja pahoihin henkivaltoihin. Haluan tämän sanoa sen takia, että meidän aikanamme, meidän olohuoneisiimme vyöryy telkkarista ja muualta hyvin voimakas opetus humanoideista, jotka tuovat pelastussanomaa taivaan avaruuksista. Ja kysymyksessä on todellinen valhe. Puhumattakaan siitä, että okkultismissa, saatanan palvonnassa ja muussa suoranaisessa pimeyden palvonnassa on yleensä aina kysymys henkivalloista. Mielestäni on hyvä sanoa tämä aina joskus silloin tällöin ääneen, että on kysymys ihan oikeasti demoneista, jotka vaikuttavat uskontojen kautta. Todellisuudessa ne, mitä jumalina palvotaan, eivät ole jumalia, mutta näiden uskontojen taustalla vaikuttaa henkivallat. Ja tästä syystä esimerkiksi Jehovan todistajan on hirveän vaikea päästä Jehovan todistajan uskosta irti, kun ei ole ainoastaan kysymyksiä sosiaaliset siteet, vaan myös henkivaltasiteet. Sama juttu mormonismissa, muunilaisuudessa, skientologiassa ja kaikissa näissä uusissa harhaoppeissa. Siellä on henkivalta taustalla ja siksi niistä on vaikea päästä eroon. Kun saatana heitettiin maan päälle, niin myös ihmisen oli otettava kantaa tähän lankeemukseen. Jumala ei tahdo robotteja, vaan rakkaudesta häneen turvaavia luotuja. Oli sitten kyse enkeleistä tai ihmisistä. Ketään ei pakoteta palvelemaan Jumalaa. Langetustaktiikkana saatanalla oli epäilyn ja ylpeyden synnyttäminen Eevassa ja sen ruokkiminen. Onko Jumala todella sanonut, että ei saa syödä tästä puusta? Vai Jumalakin tietää sen, että ette suinkaan kuole, vaan siinä päivänä, kun te siitä syötte, niin te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja teistä tulee Jumalan kaltaisia. Tämä on se kiusaus, jonka saatana syötti ihmiseen. Ihmisen lankeemuksen kautta saatana sai sitten hallintavallan ihmiseen ja hänen kauttaan koko luomakuntaan täällä maan päällä. Nimittäin esimerkiksi Luukas 4 jae 6, kun Jeesus on kiusattu siellä erämaassa ja perkele tulee kiusaamaan häntä, niin perkele sanoo muun muassa näin. Mä luen sen tästä Luukkaan evankeliumin luvusta 4 jakeesta 6. Alle vuorelle, siis Jeesuksen korkealle vuorelle, näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat. Ja sanoi hänelle, sinulle minä annan tämän kaiken valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu. Ja minä annan sen kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Ja Jeesus vastasi, kirjoitettu on, sinun pitää kumartama Herraa sinun Jumalasi ja häntä ainoata palvelemaan. Mutta saatana puhui siinä osan totta ainakin. Hän ei olisi varmaan antanut sitä todennäköisesti, jos Jeesus olisi kumartunut, mutta siinä hän puhui totta, että se on annettu hänen valtaansa ihmisen lankeemuksen kautta. Ja sen tähden sielunvihollinen saa demoneineen täällä riehua niinkin vapaasti kuin saa nyt riehua. Ja mitä lähempänä ollaan Jeesuksen tuloa, sitä enemmän se riehuu. Se on hyvin voimakas raamatuopetus, että sillä on nytkin kova kiire saada mukaansa mahdollisimman paljon ihmisiä ennen kuin sen aika loppuu. Lohikäärmeen viha vaimoa kohtaan. Jakeet 12-16. Tässä ilmestyskirjan luvussa 12. Eli se logiikka, mikä tässä 12. luvussa on, on se, että ensin Johannes näkee lopun ajan pääosan esittäjät, joista merkillisin hahmo on tämä lohikäärme. Hän näkee lohikäärmeen lankeemuksen ja maan päälle heittämisen, ja sitten hän näkee taistelun, jota tuo lohikäärme käy Jumalan omia vastaan. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte, että taivaasta on lohikäärme heitetty pois. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääkseen erämaahan sille paikalle, jossa häntä elätetään aika kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Ja käärme syöksi kidastaa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa, maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiään vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Viha juutalaisia kohtaan. Tuossa jakeessa 12 tuli esiin se, mihin äskenkin viittasin, että koska saatana tietää, että sillä on vähän aikaa, niin se yrittää omassa julmuudessa ja hirvittävyydessään saada jonkin näköistä lohtua siitä, että eipä hän ainakaan mene helvettiin yksin. Ja hänen pahuutensa luonteeseen liittyy se, että hänen täytyy saada syntitovereita. Se liittyy synnin luonteeseen. Synti tarvitsee syntitoverin. Ja sen takia saatanakin tarvitsee paljon syntitovereita, jotta hän saisi sitä hirvittävää tuskaansa jollakin tavalla lievennettyä. Mutta se ei muuta kuin kasvaa vaan. Ja se selittää sen, miksi saatana riehuu enemmän ja enemmän, miksi harhaoppia syntyy kuin sieniä sateella. Mitä lähempänä ollaan Jeesuksen tuloa ja mitä lähempänä ollaan sitä isommat sateet on koko aika. Viha juutalaisia kohtaan. Saatana vihaa juutalaista kansaa, siis poikalapsen tähden. Johannes 4.22 sanoo, että pelastus on juutalaisista. Ja kun saatana vihaa koko pelastusideaa, se ei tykkää armosta, se vihaa armoa, sitä, että Jumala armahtaa syntistä ihmistä. Niin sen tähden se vihaa myös sitä kansaa, jonka kautta pelastaja on tullut. Koska Jeesus syntyi juutalaiseksi, myös koko hänen heimonsa on saatanan vihan kohteena.
Sillä se muistuttaa kaiken aikaa,
olemassaolollaankin, Jumalasta ja hänen armovoimastaan. Kun seurataan juutalaisen kansan historiaa vanhassa testamentissa, niin jos jokin asia tulee esiin tuon kansan kohdalla, niin ainakin se, että Jumalalla on pitkä pinna sitä kansaa kohtaan. Aina se tekee syntiä ja aina Jumala armahtaa. Ja ei kun uudestaan syntiä ja taas Jumala armahtaa. Ja on pitkämielinen ja vie pois omasta maastaan, mutta ei heitä kokonaan, vaan tuo sen takaisin ja armahtaa. Ja tätä saatana vihaa. Se vihaa armoa ja armahtamista. Ja se ei ymmärrä koskaan sitä, että joku voi saada anteeksi. Vaan se, jos kuka kannattaa, että silmä silmästä, hammas hampaasta. Viimeiseen asti. Paitsi tietenkin omalla kohdallaan se ei sitä sitten hyväksy. Vielä yksi asia tästä saatanan valheesta, mikä tulee esiin myös uskonnoissa ja erityisesti vihollisen palvelijoiden ja palvojien keskuudessa. Saatana ihan avoimesti levittää sellaista huhua ja valhetta, että Jumala valehtelee. Saatanalla itse asiassa olisi kaikki valta, mutta Jumala itsekin tietää sen, mutta valehtelee raukkamaisesti. Ja näin hän julistuttaa omien palvelijoidensa kautta. Ja jos haluaa saada tietää, millaista valhetta sielunvihollinen syöttää, niin voi lukea jonkun oikein raskaan heavy metallibändin sanat. Niin sieltä melkein saa heti tietää, että minkälainen se valhe on, mitä hän palvelijoilleen syöttää. Minkälaisen kuvan hän antaa itsestään. Voimakkaan auttajan hahmon. Saatana siis vihaa Israelin kansaa, ja se on vainonnut historiassa patriarkoista lähtien tuota kansaa, ja kaikkein selvin esimerkki vainoista oli Hitlerin aika, jolloin Hitler oli saatanan käsikassarana juutalaista kansaa vastaan. Mikään ei muuten selitä, ei mikään inhimillinen tekijä selitä sitä, miksi sen miehen täytyy vihata niin hirveästi juutalaisia. Juutalaiset olivat hänen mielestään eläimiä. Mikään kokemus, inhimillinen kokemuskaan ei selitä. Ainoastaan se, että hän oli suoraan yhteydessä pahoihin voimiin, selittää sen. Ja niinhän historia on todennutkin, että hänellä oli okkultisteja hyvinkin monta neuvojana ja hänellä oli yhteys henkivaltaan ihan konkreettisesti. Yrittäessään estää pelastussuunnitelmaa, saatana yritti langettaa Abrahamin, Iisakin, Jaakobin, Daavidin ja onnistui siinä, mutta Jumala aina armahti näitä miehiä. Jumalan armo oli suurempi kuin se lankeemus. Ja tässä on meidän toivomme myös. Jumalan armo on suurempi kuin sinun lankeemuksesi. Jeesuksen armo on suurempi kuin se, mitä sinä olet tehnyt, sanonut, ajatellut, tehnyt, asennoitunut, puhunut. Jumalan armo on suurempi. Hän antaa anteeksi, jos pyydät. Varmasti antaa. Ihan varmasti antaa. Ja tämä on se voima, joka murskaa myös sielun vihollisen kerran. Perkele yritti tuhota juutalaisen kansan myös Egyptin orjuuden aikana, mutta ei onnistunut. Tuo vaimon pako erämaahan tulee uudestaan siis tässä jakeessa 14 ja 16. Ja siinä aikaperspektiivi vaihtelee. Erämaa on toiminut usein Israelin pakopaikkana. Erityisesti tuolloin vuonna 70 jälkeen Kristuksen roomalaisen invaasion yhteydessä juutalaiset pakenivat sekä vuorille että erämaahan. Ja lopunajallisen vainon aikana Jumala varjelee oman kansansa mahdollisesti nuo luvun 7 sinetöidyt 144 000 juutalaista jälleen erämaassa. Tekstissä on selvä viimeisiin aikoihin liittyvä yhteys. Esimerkiksi 2 kertaa tässäkin luvussa toistuu tämä 3,5 vuotta. Ensin päivinä, sitten kaksi aikaa, yksi aika ja puoli aikaa, 3,5 vuotta. Ja se viittaa yleensä aina tuohon antikristuksen hallintovaltaan, suuren ahdistuksen aikaan. Jakeen 15 meri voidaan tulkita kansojen mereksi, joka kätki hajallaan olevan juutalaisen kansan vuosisatojen ajan. Se sanottiin näin, käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä, niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Joten teksti antaa ymmärtää, että vaikka Jumala salli juutalaisen kansan hajaannuksen ja sen joutumisen pois omasta maastaan, niin saatana oli siinä myös vaikuttamassa. Ja yritti hajottaa sen kansan. Kun se sai kansan hajotettua ympäri maailman, niin juutalaisvainoilla se on yrittänyt tuhota uudestaan ja uudestaan tuon kansan. Ja se on kumma, että mihin tahansa juutalaiset ovat menneet, niin siellä heitä on vihattu. Sitä selittää kyllä sekin, että se ei ole semmoinen kansa, jolla olisi kauhean hyvä luonne. Vaan kun se on aina menestynyt, kun siitä kansasta esimerkiksi Nobelin rauhanpalkinnon saajien joukossa on 20% juutalaisia, niin joku merkillinen siunaus siinä kansassa on, ja sehän aiheuttaa katkeruutta ja kateutta muissa kansoissa. Ja sekin, että aina he menestyvät taloudellisesti. Heillä on pankit ja monet muut yritykset, ja se aiheuttaa katkeruutta ja kateutta. Se selittää inhimillisesti, mutta pohjimmiltaan taustalla on tuo sama kateus, ja sama viha, jolla saatana vihaa Israelin kansaa. Ja se on aika hurjaa, että me nähdään se viha lehtiemme palstoilla ja sivuilla. Tietenkään Israelin kansa ei ole viaton pulmunen. Ihmisethän niitä sotakoneita tekee ja ihmisethän niitä pommeja pudottaa ja niin edelleen. Mutta meidän tiedon välitys on kyllä mennyt siihen lankaan, joka on viritetty ihan selvästi jossakin muualla kuin Helsingissä tai jossakin muussa pääkaupungissa. Tarkkaa tulkintaa on vaikea tehdä. Joka tapauksessa teksti kertoo Jumalan varjelevan kansansa jäännöksen joko siellä kansojen keskellä tai sitten lopunajallisessa mylläkässä jollain tavalla Jumala sen tekee. Tarkkaa tulkintaa on lopullisesti vaikea tehdä. Mutta suurimman saatanan vihan ajan se kansa on Jumalan suojassa. Siihen tämä teksti viittaa ainakin. Sitten jakeet 17 ja 18. Lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus, ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Saatana vihaa kristillistä seurakuntaa samasta syystä kuin israelilaisia, eli poikalapsen tähden. Johdannossa tämä tuli melkein kaikki puhuttua, mutta kerrotaan se tässä tekstin yhteydessä vielä tarkemmin. Kristityt ovat osallisia Israelin isien lupauksiin. Kristillisyys on juutalainen uskonto, hyvin juutalainen uskonto. Me olemme juurtuneet juutalaiseen maaperään pohjimmiltaan, meidän uskomme juuret. Kristityt uskovat Abrahamin siemeneen, Kristukseen, jossa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Ja saatanan viha kohdistuu kaikkiin, jotka uskovat Israelin Jumalaan, hänen poikansa Jeesukseen, Kristukseen, sekä haluavat pitää Jumalan käskyt. Sellainen kristitty, joka haluaa tehdä totta kristillisyydestä, se on aina kyllä maailman hampaissa, jollain tavalla. Tai ainakin joskus. Ei aina, mutta aina silloin tällöin. Ja siksi kristillinen seurakuntakin kokee jatkuvasti vastavirtaan kulkemista tällä ajassa. Ei se koskaan ole massojen uskonto, ei tule olemaan suurien massojen usko. Viha voimistuu. Saatana tietää siis, että sillä on vähän aikaa, ja se viha juutalaisia kristittyjä kohtaan kiihtyy, mitä lähempänä sen oma tuomio on. Sen viha näkyy lisääntyvänä synnin turmeluksena, ihmisten kärsimyksenä, valheen, sodan, nälän ja kuoleman lisääntymisenä. Ja sen vauhti näyttää kaiken aikaa kiihtyvän. Sitten nuo jakeet 10-12, jotka on jäänyt välistä ihan tietoisesti. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta. Sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty pois, heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeensä rakastaneet, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte. Tämä voi nähdä perille päässeinen ihmisten ylistyksen. Perkele on syyttäjä, joka on syyttänyt täällä ajassa jatkuvasti. Ja hän on ainoa, ainakin joka ei ainakaan hän ei laiskottele, vaan hän syyttää jatkuvasti. Perkele syyttää ihmisiä, syyttää myös kristittyjä. Ihmisen syntisyys antaa siihen hänelle hyvät aseet. Hän syyttää usein aiheesta, hyvin usein aiheetta. Hän valehtelee ja panee puolet petäjäistä aina lisää. Mutta koska me olemme syntisiä ihmisiä, niin aina meistä löytyy aihetta syyttää. Mutta perkele ei syytä saadakseen ihmistä tekemään parannusta, niin kuin Jumala osoittaa synnin, vaan saadakseen ihmisen vaipumaan epätoivoon. Jokaista, esimerkiksi kun Pyhä Henki osoittaa synnin, niin hän osoittaa aina tietoisesti yhden jonkun synnin ja antaa sille nimen. Mutta kun perkele syyttää, niin hän jomottaa. Hänen syytöksensä on semmoista yleistä masennusta ja jomotusta, ei susta mihinkään, etkä sä pysty mihinkään, ja yrittäisit edes jotain, ja milloin sustakin tulee jotain. Ja se on juuri se saatanan tapa saada ihminen epätoivoa. Mutta kun Jumala näyttää synnin, hän osoittaa jonkin synnin, jonka voi tuoda Jumalalle ja uskoa anteeksi Jeesuksen veren kautta. Tässä on ero saatanan tuoman syyllisyyden ja Jumalan antaman syyllisyyden välillä. Tietysti tämä ei ole näin yksinkertaista, kun meidän psyykekin osaa tuottaa syyllisyyttä. Ja sen syyllisyys on vähän samanlaista kuin saatanankin antama syyllisyys. Mutta saatanan syyllisyys on aina sitä, että se koittaa saada epätoivoa. Ei ole mitään toivoa, ei susta tule mitään. Kato nyt, mitä sinä olet tehnyt. Ei sinusta ole kristityksi. Kaikkein vähiten voit uskoa syntis anteeksi. Helvettiin meidät, että paukkuu. Näin se sanoo. Ja Jumala taas antaa aina näyttäessään syyllisyyden, hän antaa toivon. Kristuksen veressä sinulla on anteeksiantamus. Jokaista ihmistä kiusataan enemmän tai vähemmän. Häntä kiusaa perkele, oma syntinen luonto ja maailma. Ja näillä kolmella, tämäkin on varmaan ollut esillä jo, on ystävyys, yhteistyö ja avunantosopimus keskenään. Niillä on Egyptin kolmiliitto. Ja paatunutta omaa tuntoa eivät kiusaukset kiusaa, mutta herännyt omatunto kokee ne sitäkin lujemmin. Kiusausten alla uskovalla saattaa peittyä lupaus Jumalan armosta. Hänen sisintään lohduttaa kuitenkin se, että Jumala on syyttävän oman tunnon yläpuolella. Jumala tietää kaiken. Hän tietää totuuden. Hän tietää sen, mitä minä olen. Ja jos minun omatuntoni syyttää, ja jospa kuitenkin haluan olla valkeudessa, niin Jumala on suurempi kuin mun syyttävä psyyke ja tietää kaiken. Ja niinpä Johannes sanoo tässä kolmannessa luvussa ensimmäisen Johanneksen kirjassa, että jos meidän omatuntomme syyttää meitä, niin on Jumala kuitenkin suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Siksi me voimme lohduttaa sydäntämme tällä. Eli käytännössä, että jos mä nyt vaan niin, kun vaan ikinä voi täysin vilpillisen ihmiskunnan, täysin vilpillinen jäsen olla vilpitön, niin vilpitön kuin mä haluan olla, niin Jumala tietää kaiken ja on suurempi kuin mun syyttävä omatuntoni. Ja mä saan sillä lohduttaa sydäntä, että Jumala, sä tiedät kaiken. Jeesuksen veressä mulla on anteeksi, koska Jeesus on sovittanut tämän. Piste. Ja tällä me saamme lohduttaa sitä syyttävää, etsiä lohdutusta syyttävän äänen alla myös kristittynä. En tiedä, onko sinulla syytöksiä, mutta ainakin mä herään niiden kanssa joka aamu. No ensimmäisenä, kun silmä herää, niin kun syytökset on mielessä. Ja täytyy uskoa itsensä uskovaiseksi ja uskoa anteeksi Jeesuksen sovintotyön tähän. Minä saan nytkin syntisäkkinä nousta tästä ja uskoa, että Jeesus on kantanut minun velkani Golgatan ristillä. Sitä on uskossa eläminen. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta, sanotaan tässä tekstissä. Apu saatanan syytöksiin löytyy karitsan verestä. Se ei ole veri magiaa, vaan veri edustaa elämää, ihmisen henkeä. Syntiä tehneen ihmiskunnan jäsenen täytyy Jumalan pyhän ja oikeudenmukaisen lain edessä sovittaa syntinsä. Jos hänellä ei ole mitään tarpeeksi arvokasta antaa sovituksekseen, niin vaaditaan häneltä kaikkein kallein hänen elämänsä tai henkikulta sovitukseksi. Eikä sekään riitä sovituksessa meidän synneistä, mutta se viedään. Todellisuudessa sekään ei riitä Jumalaa vastaan tehdyn majesteettirikoksen synnin sovittamiseksi. Kun Jeesus Golgatan ristillä antoi oman pyhän elämänsä sijaisuhriksemme, hän vuodatti verensä meidän edestämme. Ja se veri edustaa hänen täydellistä elämäänsä, Jumalan elämää, pyhää elämää. Tuo veri, tuo elämä riitti maksuksi meidän synneistämme. Sillä ostettiin meidät, lyötiin niin suuri valuutta tiskiin, että se riitti ostamaan meidät synnin vallasta, syntisyyden vallasta, perisynnin vallasta ja tekosyntien vallasta. Hänen täydellinen elämänsä annettiin meidän edestämme lunastushinnaksi. Meidän ei tarvitse muuta kuin vedota tuohon jo maksettuun hintaan. Jos niin teemme, olemme vapaat syyllisyydestä ja myös niistä syytöksistä, joilla saatana yrittää pitää ihmistä orjuudessaan. Me voitamme saatanan karitsan verellä uskoessamme Jeesuksen sovittaneen meidän syntimme. Perkele ei pelkää mitään muuta niin paljon kuin Jeesuksen verta. Ja se julistaa hänen valtansa loppua ja hänen tuomionsa alkua. Ja kyllä se pelkää myös niitä ihmisiä, jotka uskoo syntinsä anteeksi. Vaikkei se meidän itsemme takia pelkää, mutta sen takia, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Se kavahtaa Jeesuksen sovitustyötä. Me voimme voittaa sielun vihollisen karitsan verellä uskomalla Jeesukseen. He ovat voittaneet hänet, siinä sanotaan edelleen, karitsan veren kautta, ja tämä on viimeinen kalvo. Todistuksensa sanan kautta. Saatanan valta murtuu siellä, missä uskotaan Jeesuksen sovitustyöhön ja tunnustaudutaan siihen avoimesti. Roomalaiskirje 10, jakeet 9 ja 10 sanoo tällä tavalla. Sillä jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Usko ei ole salakuljetustavaraa. Se tulee väkisinkin esiin. Elävä usko Kristukseen ei pysy piilossa. Todistus Kristuksesta vahvistaa myös uskovaa itseään. Muistan noin 21 vuotta sitten istuin ton tolpan takana tuolla ylhäällä. Oli evankeliumiskokous ja sellainen vähätukkainen mies tässä julisti evankeliumia ja kutsui ihmisiä sitten eteen. Ja muistan, kun sinä iltana sitten kävelin tuohon alttarille ja pyysin Jeesusta elämää. Ja sitten saarnaaja julisti, toinen mies julisti mulle synnit anteeksi ja tuli valtavan levollinen olo, kun sai ensimmäistä kertaa elämässä olla puhtaalla omalla tunnolla. Ja muistan, kun sitten, mä olin lukenut, että pitää olla puoliksi jalat ilmassa, kun on jostain jostain romaanista olin lukenut, että ihminen kokee sen niin voimallisesti. Ja en mä mitään kauheita kokenut, mutta muistan, kun menin Hämeenkatua alaspäin heti sen jälkeen, niin vanha kaveri tuli mua vastaan ja sanoi, että missä sä oot ollut, kun hän yritti soittaa, että olisit lähtenyt mun kanssa elokuviin. Mä muistan, kun mä vahingossa sanoin, en mä voinut nyt tulla, kun mä tulin tänä iltana uskoon. Mä 2 vuotta myöhemmin muistin, että silloin mä vahingossa todistin. Silloin ei ole, todistamista ei ollut vielä ehtinyt tulla pakkoa. Eikä sitä, että kelle mä voisin todistaa, että mitä tulisi täytettyä. Vaan se tuli luonnostaan väkisinkin esiin. Me emme todista sen takia, että me osoittaisimme sillä olevamme kristittyjä, vaan usko tulee esiin rakkautena lähimmästä kohtaan. Meidän todistuksemme Kristuksesta vahvistaa meitä itseämme ja saatanan valta murtuu siellä, missä Jeesuksesta todistetaan. Paitsi toisen ihmisen elämässä, myös ihmisen omassa elämässä, joka kertoo Jeesuksesta. Ja hirveän tärkeä asia, meidän todistuksemme ei ole todistus meistä itsestämme malliin, kun minä tulin uskoon. Vaan meidän todistuksemme sisältö on Jeesus Kristus malliin. Minäkin olen saanut syntini anteeksi Jeesuksen sovintotyön tähden. Ja sitten jakeessa 11, ei kompromisseja. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta, todistuksensa sanan kautta. Ja ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Eivätkö ole henkeänsä rakastaneet, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Tässä viitattaneet kaikkien aikojen, mutta erityisesti lopun ajan marttyyreihin. He ovat uskoneet ja tunnustaneet uskonsa loppuun asti henkensäkin uhalla. Tänä päivänä on valtava määrä tuhansittain marttyyrejä kuollut tämän vuoden aikana. Jeesus uskon tähden. Mutta kun se tapahtuu suljetuissa maissa ja kaukana täältä, niin meidän ei aina tule sitä muistettua. Mutta tälläkin hetkellä, tänäkin päivänä on kuollut uskon tähden Kristukseen ihmisiä. No samalla tämä kuvaa sitä asennetta, jolla saatana pysyy voitettuna vihollisena. Jos me annamme uskovina periksi synnille, antaudumme sille tietoisesti yhä uudelleen, niin me antaudumme myös saatanan kiusattavaksi. Synnin alla paadumme, emmekä jaksa uskoa syntejämme anteeksi. Jos on joku asia, mitä tietoisesti pitää niin kuin hemmottelee itsessään jotain aluetta, josta ei haluaisi luopua kerta kaikkiaan, vaikka tietää, että se tuhoaa minua. Niin semmoisessa tilanteessa mä antaudun yhä enemmän kiusattavaksi sillä alueella ja muillakin alueilla. Alttius loppuun asti on asenne, jossa Jeesusta seurataan, häneen uskotaan ja valkeudessa pysytään makso mitä makso. Se ei ole synnittömien kristillisyyttä, vaan se on armahdettujen syntisten kristillisyyttä. Se ei ole sankarikristillisyyttä, vaan lyhyiden tilivälien kristillisyyttä, missä tarvitaan paljon ja usein Jeesuksen verta. Joka päivä, joka hetki, nytkin. Jeesuksen tähden meillä on synnit anteeksi nyt. Ja varmasti on, koska Jeesus on ne maksanut yhdellä ainoalla uhrilla. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme sinua siitä, että me olemme voittaneet ja voitamme kiusaajamme, tuo syyttäjämme, joka meitä syyttää. Me voitamme hänet karitsan verellä, todistuksemme sanalla ja alttiudella sinun evankeliumillesi. Makso mitä maksoi. Herra, anna tämmöinen armo meille siinä vajavaisuudessa, minkä keskellä me elämme, Herra. Herra, me tiedetään, että tästä ei tule koskaan täydellistä. Tämä on aina vajavaista tämä meidän ristillisyys. Mutta Herra, kiitämme, että se ei olekaan meistä kiinni, vaan sinun äärettömästä armostasi. Kiitos, että sä annat anteeksi meille tavallisille ihmisille. Annat anteeksi, kun me pyydämme sinulta anteeksi syntejä. Kiitos, että sinä nytkin vakuutat ja julistat, poikani, tyttäreni, älä pelkää. Minä pyyhin pois sinun syntisi, enkä sinun rikkomuksiasi enää muista. Älä pelkää. sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Herra, ylistämme sinua siitä, että tätä on evankeliumi, että sä annat meille syntisille anteeksi uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.